dhaabbati oduu mootummaa Itiyoophiyaa faanaan akka gabaaseetti mormii dhiyeenya kana biyyattii keessatti gaggeeffameen walqabatee namoonni dhamanii turan 2000 ta'an barnootaaf gorsa egaa argatanii booda gadhiifamuu isaanii beeksisee jira. Gama kaaniin gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch labsiin yeroo hatattamaa Itiyoophiyaa keessatti hojiirra oole dhiittaa mirga namoomaa bal'ina qabu geessisaa jira jedha. Tujubee dhiyeessa.
Onkoloolessa 9 bara 2016 mootummaan Itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa kan waa hedduuf ulaagaa ifaa hin taane of keessaa qabu karakko mirga namaa dhaqqabsiisu baasee jira jedha gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch xiinxala seeraa har'a ifa godheen. Mootummaan labsii kana hambisu yookaan ka labsicha keessa kaa'amanii fi faallaa seera sadarkaa addunyaa ta'an irra deebi'ee xiinxaluu qabaa jedha ibsi kun. Ibsi Human Rights Watch kun itti fufuudhaan waggoota darban keessa humnootiin mootummaa hiriirtota mormii 100 lakkaa'aman kan ajjeese kanneen 10,000 lakkaa'aman naannolee 2 bakka imaammata mootummaan baase irratti mormii dhageessisan keessa to'annaa jala oolchee jira. Labsiin yeroo hatattamaa Itiyoophiyaa haasaawwan mootummaan itti waliin galle baatilee jedhan ittaananiif biyyattii keessatti akka hin dubbatamne guutummaatti uggure jedhu Human Rights Watchitti qorata gameessa kan dhimmoota Afrikaa Felix Horn. Labsiin yeroo hatattamaa waraanni mormitoota irratti tarkaanfii akka fudhatu aangoo guutuu kennuunsaa immoo kanneen karaa nagaa mormii dhiyeessan innumaa bakkatti dhiphise. Labsiin yeroo hatattamaa Itiyoophiyaa ija seeraan maal fakkaata? Ibsi Human Rights Watch xiinxala isaa itti fufuudhaan labsiin yeroo hatattamaa kan waraana guutummaa biyyattii keessatti bobbaasee walabummaan yaada ofii ibsuu wal ga'uu guutummaan uggure kun seera sadarkaan addunyaa ajajurra ka daddarbe yoo ta'u haala jiruuf deebiin waraanaa kennamu akka dabalu taasise. Human Rights Watch tooftaalee humnootiin mootummaa dhiittaa mirga namaa ittiin raawwatan erga mormiin sun eegalee qabee galmeeffatee kan qabu ta'uu beeksisee jira. Labsiin yeroo hatattamaa sun caasaalee hawaasaa irratti odeeffannoo wal jijjiiruu, televiziyoona biyyootii alaarraa darban akka hin daawwatamne ugguruu, daldalaawwan cufuuf paartileen mormituu sabaayimaa waliin akka hin dubbanne ugguruu of keessaa qaba. Mootummaan eeyyamu malee hiriirri martinuu kan uggurame innaa ta'u hanga yeroo labsiin hatattamaa kun xumuramutti ajaja mana murtii malee waraanni nama hidhuu akka danda'uuf uggurri kun irra hedduun naannolee 2 qofaa otoo hin taane biyyattii guutummaa keessatti hojiirra oolee jira. Akka seera sadarkaa addunyaatti jedha Ibsi Human Rights Watch yeroo labsiin hatattamaa hojiirra oolee jirutti mootummaan akka haalli isaa ariifachiisaa ta'etti mirgoota hanga 1 qofaa uggura. Tarkaanfiiwwan kun walabummaan yaada ofii ibsuu wal ga'uu dabalate kan seera sadarkaa addunyaarra taa'e irraa hedduu fagaatee jira. Mootummaan erga yeroo labsii hatattamaatii as namoota 1,600 hidhuusaaf daldalawwan 50 ta'an cufuusaa beeksise. Human Rights Watch immoo gabaasaalee hin mirkanoofne argateen ajjeechaan seeraan alaa jamaa walitti qabanii hidhuuf humnootiin mootummaa mana namaaf daldala saamuu isaanii ibsee jira. Erga sadaasa bara 2015 qabee naannoo guddicha Itiyoophiyaa Oromiyaa keessatti naannoo Amaaraa keessaa immoo erga adoolessa bara 2016 qabee hiriirtonni farra mootummaa hedduun hidhamuu Ibsi Human Rights Watch kun tuqeera. Humnootiin mootummaa waggaa darbe kana keessa namoota 500 galaafataniiru. Onkoloolessa 2 ayyaana Irreechaa bishooftuu keessatti gaggeeffame irratti illee humnoonni mootummaa gaazii imimmaansuuf jamaa irratti rasaasa dhukaasuudhaan namni walirratti akka kukkufu yoo ta'u hedduun du'uu isaanii gabaas Human Rights Watch kun beeksiseera. Mormii sanaan booda ka'een bilisaalee mootummaa hedduun daldalaawwan dhuunfaa paartii biyya bulchutti hidhata qaban hangi tokko ibiddaan gubamaniiru. Gama biraatiin mootummaan Itiyoophiyaa karaa sabaa himaa isaan akka gabaasetti namoonni yeroo hiriira mormii dhiyeenyaa to'annaa jala oolan 2000 ta'an erga barnoonniif gorsi kennamee fi booda gadhiisamaniiru. Dhaabbati oduu faanaa jedhu akka gabaasetti ministeerri ittisaa Siraaj Fageessaa tuuta oduuf akka ibsanitti tajaajilli gorsaa kanneen to'annaa jala oolan kanaaf kennamee jira jedhan. Dubbiimaan mootummaa Geetaachoo Raddaas torban darbe tuuta oduuf akka ibsanitti sagantaan gorsaaf barnootaa kun mootummaan namoota hedduu hidhaa keessa jiran kana akkaataa inni itti qabuuf deeggarsa kenneefii jira.
Mootummaan kun mootummaa nama waballeesse mana barumsaa heera keessatti baratan galchee barsiistuu addunyaa keessa jiru ta'uu iyyuu ni oolu. Leenjii nama nama waballeesse leenjii nafaa walqixeessitti hojjechiisuu fadandaane warri wanjala hamaama hojjetu qofatti akka balleessaa ofitti dabama. Tanaa alatti torbaan lamaa fi jii tokkofaa leenjisanii heera barsiisan. Akka jarii adabaaf amala baratu heera barsiisan.
Hoogganaan garee mormituu Kongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa miseensonni paartii isaanii dhibbaan lakkaa'aman hidhamuu dubbatu.
Mostly they don't have legal advice, lawyers and so on, and in fact sometimes we don't know where they are detained. And it's not normal prison, you know.
Nami hagi guddaan nam seeraan isaan gorsuu fi abukaatoo isaanii kara isaan fuula bu'ee seeraan isaan qarqaaruyyuu isaaniif dubbatu hin qabu. Yoo hedduu eessatti akka jedhaniyyuu hin beekan. Manuma hidhaan taane manumka hin taane keessatti fayyadaman. Eessatti hidhaman hin beekaman. Shaashmanneet fakkeenyaafi mana sinimaa keessatti daawwatan keessan namidhan. Fulun fedhaniin namidhan. Manidhaas heeri qabeessa natti hin fakkaatu.
Gama biraatiin immoo liigiin mirga namaa kan gaanfa Afrikaa kaleessa jechuun onkoloolessa 30 ibsa baaseen erga labsiin yeroo hatattamaa sun labsamee booda Oromiyaa keessatti yakka farra namoomaatu mootummaa TPLFiin geggeeffamaa jira jedha. Mootummaan yakka naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessa jiru dhoksuuf jecha mala quunnamtii uummataa mara uggureee jedha ibsi kun itti dabaluudhaan liigiin kun odeeffannoon mirkanaa'in argateen. Oromiyaa keessa namoota 1,000 ol yoo ajjeefaman onkoloolessa 80-30 bara 2016 yeroo jiru gidduutti lammiiwwan Oromoo 40,000 ta'antu bakka garaagaraa keessatti hidhaman. Godina Arsii dhihaaf gama kibbaa keessaallee namoonni meeqa akka hidhamaniif ajjeefaman akkasumas toora bakkaawwan namoonni itti hidhaman jedhu waliin ibsi liigii kanaa tarreessee jira. Maqaa namoota hidhaman jedhee hanga tokkoollee ibsa kana keessatti qabsiisuun baaseera. Liigiin mirga namaa akka gaanfa Afrikaa hawaasa addunyaa dhiittaan mirga namaa hamaa Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru akka dhaabatuuf irra deddeebi'uun gareeleen mirga namaa kan akka Human Rights Watch, Amnesty International iyyataa turan. Haa ta'u malee hawaasa addunyaa tarkaanfii qabatamaa tokkoyyuu hin fudhatin jira. Liigiin mirga namaa kun hawaasa addunyaa ariifatee akka chaartarii tokkummaa mootummoota irra taa'ee jirutti haala isaa qoratee mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii lammiiwwan isaa irratti fudhatu akka dhaabu golli naga eegumsaas tarkaanfii akka fudhatu gaafatee jira. Akkuma kanaan iyyatasaa gola naga eegumsaa gumii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa waajjira koomishinara olaanaa mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa gamtaa Afrikaa koomishina mirga namaa Afrikaaf ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets akkasumas waajjiraalee beekamoo kan akka biyya Suwiidin, Kaanaadaaf Noorweeyitti ergee jira.